šobrīd cilvēku meklēšanas un glābšanas operācija ir pārtraukta. Glābšanas operāciju pārtraucām īsi pirms 11:00 šorīt, jo negadījuma rajons tika vairāk kārt pārmeklēts un tādā ūdens temperatūrā, kad ir plus 1 grāds, ja cilvēkam nav aizsarga apģērbs, tas ir individuālie glābšanas līdzekļi, tad izdzīvošanas iespējas ir mazākas par 3 līdz 4 stundām. Vakar slikto laikapstākļu dēļ, diemžēl neizdevās iesaistīt gaisa spēku helikopteru, bija migla un mākoņi, kas traucēja redzamībai, taču šorīt izdevās un helikopters arī pārmeklēja vairāk kārt rajonu, taču, diemžēl, atrada tikai laivu bez meklētās personas.